Рэнди Алькорн, Линда Вашингтон ishtirokida. Samoda bizni nima kutadi? Kitobxonga murojaat. Siz o'tgan haftada osmon shohligi haqida necha marta o'yladingiz? Bolalar bilan suhbat o'tkazish jarayonida bu mavzuga necha marta to'xtaldingiz yoki bu haqda birortasidan necha marta so'radingiz? Yaqinlaringizdan birortasi olamdan o'tmaguncha yoki chorvangizdan birortasi nobud bo'lmaguncha ehtimol siz osmon haqida hatto eslamasangiz ham kerak. Ammo siz bu kitobni qo'lingizda ushlab turibsizmi? Demak, osmon haqida o'ylay boshladingiz. Bu juda zo'r. Mazkur kitob o'limdan keyingi hayot haqida ko'p beriladigan savollardan iborat. Zotan ko'pchilik odamlar shu savolni tez-tez o'zlariga berishadi. Kitobda siz aynan o'zingizni qiziqtiradigan mavzularni ham topasiz. Balki siz o'zingiz uchun hech qachon xayolingizga kelmagan nimadir yangi narsalarni kashf qilarsiz. Umid qilamanki, ko'p savollar sizni qiziqtiradi. Muqaddas kitobda o'zim o'rgangan ta'limotlarga tayanib, javoblarimni shakllantirishga harakat qildim. Har bir bob boshlanishida siz ikkita iqtibosga duch kelasiz. Biri muqaddas kitobdan, ikkinchisi boshqa asarlardan. Bular sizga shu bobda nima haqida so'z yuritilishini tushunishingizga yordam beradi. Endi sahifalarni varaqlab, birinchi savolni va unga berilgan javobni o'zingiz qaraydigan payt keldi. Siz bir bobni yoki birdaniga bir necha bobni o'qishingiz mumkin. Ehtimol, sizda muqaddas kitobni boshdan oxirgacha o'qib chiqish istagi paydo bo'lgandir. Siz buni butun oilangiz bilan birgalikda qilsangiz ham bo'ladi. Hozirgina nima haqda bilib olganlaringiz, bilganlaringizni oila a'zolaringiz bilan o'rtoqlashishingiz har doim yoqimli. Samodagi hayotni o'rganishdan lazzatlaning. Axir siz qo'rquvsiz, g'azablanmasdan, g'am tashvishsiz va dardu alamlarsiz abadiy yashaydigan joy aynan ana shu joydir. Bu joy shunchaki yomon narsalar yo'q joygina emas. Osmon go'zallik, shodlik, quvonch, harakat kabi ajoyib narsalar bilan to'la. Agar dam olishni istasangiz, osoyishtalik shu yerda ham bor. Siz Iso bilan, bir-birlaringiz bilan chek-chegarasi yo'q sarguzashtlarni boshingizdan kechirasiz. Bu joyda siz o'zingizni yaratgan ajoyib egamiz bilan birga yashaysiz. Bu joyda siz har qanday ajoyib inson bilan vaqt o'tkazishingiz mumkin va o'sha inson abadiy sizning do'stingiz bo'lib qoladi. Juda zo'ra. Qanday bo'lmasin, umid qilamanki, mening kitobim siz uchun qiziqarli bo'ladi.